semuanya. Selamat datang lagi di podcast Pirang. Yang namanya tuh pikiran orang, tapi mungkin aja bisa jadi pikiran orang tua, orang kecil, orang muda, ya apa-apa, terserah lah pokoknya. Dan di minggu kali ini kita akan komit ya, kita akan komit setiap hari Kamis kita akan upload. Di minggu kali ini kita, kalau minggu lalu kita ngobrol sama Erika. Minggu ini kita bikin rame, ada dua orang. Kan minggu lalu kita ngomongin semangat mula-mula, mumpung lagi awal tahun. Dan di kesempatan kali ini kita akan ngomongin semangat mula-mula. Tentunya kan untuk bisa kembali ke awal, ada yang mesti di-reset. Handphone aja kan mesti di-reset dulu supaya dia performanya kembali. Laptop harus di-turn off dulu supaya besok ketika di-turn on dia kembali kuat. Mobil pun harus diistirahatkan, ya kan? Sehingga ketika dinyalakan ulang lagi, dia kuat lagi. Nah, pada kesempatan kali ini, di pagi, siang, sore, malam, di mana kapanpun kita semua ngedengerin, ada dua orang yang jago reset-reset nih. Iya. Percuma, Li, videonya nggak akan masuk di podcast. Jadi Lili mau ngasih tanda love, tanda peace, tanda mini love juga nggak akan kelihatan. Ada dua orang, yang satu adalah teman gue namanya Lili. Dia seorang perempuan, jadi supaya ada variasi ya. Kan minggu lalu Erika perempuan, dulu-dulu cuma saya sama Risto, gue sama Risto. Nah ini ada Risto juga nih. Halo. Yang empunya tuan rumah di podcast Pirang. Halo, To.
Halo, apa kabar?
Baik dong, lu gimana? Baik?
Baik, baik banget.
Agak aneh baik. Bertanya kabar.
Iya, padahal kita
iya.
Ketemu
kita
juga.
Padahal tinggal satu rumah lo kita kan.
Oh, kalian tinggal satu rumah.
Sama Lili. Nah, ini satu cewek suara belum ditanya udah muncul suaranya. Ya udah,
sekarang kita tanya.
Sorry. Apa kabar, Li?
Halo, baik, baik. Akhirnya diundang juga di podcast Pirang ini ya. Padahal setiap harinya, enggak setiap kalinya jadi penonton kalian aja. Nah, kali ini masuk di sini.
Sorry.
Keren banget.
Oh, kayaknya salah channel
sekarang.
Deh. Iya. Kita nggak pernah upload ke TV nasional, ke Netflix atau kemana, belum pernah loh. Kamu nontonin siapa?
Kan aku behind the scene, jadi ngelihat
behind the scene. Iya.
Tapi tadi dia bilang juga, berarti dia sebetulnya mau banget ikut.
Oh, dia mau diundang. Padahal ya waktu dong. kita minta, Li, kamu ngisi ya. Enggak lah, aku ngisi. Aku bingung.
Gitu. Jangan buka kartu dong, ya ampun.
Terus sekarang akhirnya diundang juga, gitu kan? Gimana tahun baru lu pada?
Luar biasa.
Ada perbedaan apa antara tahun ini dan tahun kemarin? Luar biasa gimana?
Benar-benar baru, karena tahun baru ini benar-benar baru karena melakukan hal baru, yaitu di rumah aja. Nggak bisa kemana-mana.
Lah, itu kan dari tahun lalu.
Ya, tapi benar tahun ini benar-benar baru karena benar-benar ya nggak ada acara, sekitar rumah juga nggak ada acara, kembang api juga private aja, orang-orang yang punya uang lebih gitu yang main kembang api. Lah, kalau kayak gua kan uangnya pas-pasan nih. Ya, kita main kembang bunga matahari aja udah.
Wih, mantep. Ini sosok yang humble banget ya, Aristo. Ya, uangnya pas-pasan, pas mau beli handphone baru ada, pas mau beli laptop baru ada, pas mau beli PC baru ada, pas tiba-tiba mau beli macem-macem ada gitu. Ini humble. Ini extremely humble. Kalau Lili gimana? Tahun baru ini ada perbedaan nggak sama tahun lalu?
Beda ada. Kalau tahun-tahun lalu sempet pergi bareng sama keluarga teman-teman. Nah, kali ini
keluarga teman-teman.
Iya, keluarga teman. Ya,
ini lucu, keluarga teman-teman tuh maksudnya gimana?
Iya. Ini menarik.
Keluarga dan teman-teman atau keluarga teman-teman atau gimana?
Oh, jadi siangnya sama keluarga teman yang satu, malamnya sama keluarga yang teman lainnya gitu.
Wih, luar biasa. Luar biasa. Nah, enggak, profesi kamu apa? Pembantu pulang pergi apa gimana?
Babysitter ya, gitu ya. Infal.
Nah, tapi beneran begitu?
Kalau yang begitu? tahun sebelumnya lagi, 2019 ke 2020 itu emang kayak gitu. Tapi yang kali ini karena COVID dan segala macam juga, jadi di rumah aja. Tidur sih sebenarnya. Jadi bangunnya pas jam 12 kurang, baru ngeliatin kembang api terus tidur lagi.
Ada kembang api?
Jadi biasa. Kenapa?
Kembang api dari mana? Kembangnya dari mana?
Kembang apinya kan rumah saya itu deket Ancol ya Pak ya, deket PRJ ya Pak ya, jadi lumayan itu kembang apinya ditonton lah ya dari situ.
Oh, deket Wisma Atlet juga berarti ya?
Iya, kebetulan sebelahan.
Oh, sebelah. Enggak, ini serius loh, nanya beneran kan?
Serius ya, rumahnya sebelahan sama Wisma Atlet.
Sebelah Wisma Atlet, seingat gue itu Jubile loh ya, bener nggak?
Iya,
iya, sebelahnya Jubile.
Iya, jadi rumah saya di situ.
Dekat-dekat situ.
Oh.
Iya.
Rumahnya kan udah ada surat dari kementerian, surat edaran bahwa semua rumah sakit harus menerima pasien ya.
Oh.
Iya kan. Oh, jadi seurgent itu kondisi kesehatan kita sekarang. Jadi
benar-benar.
Apa namanya? Semua rumah sakit sudah harus menyediakan kamar untuk pasien COVID. Jadi sudah sebanyak itu. COVID. Kamu nggak ada berencana memberikan kamar juga, Li?
Apa?
Mohon maaf, memberikan ya, membantu.
Ya. Karena Wisma Atlet juga udah penuh kan, kalau misalnya nggak ada gejala nggak boleh masuk ke situ. Nah kalau di rumah saya kebetulan ini isolasi mandiri terus ya, jadi cuma 2 orang di dalam rumah ini, jadi nggak terima orang lain, maaf ya Kak Uya.
Tapi kamu sering keluar kalau kulihat.
Terus makanya tapi amannya karena isolasi mandiri. Mandiri.
Katanya. Oh iya, isolasi bener. Mandiri. Jadi ya, diban dari kantor lah ya.
Diban.
Tapi kita akan coba melihat dari sudut pandang yang lain ya. Kan kita tahu, gue sendiri juga ada perbedaan. Tahun lalu itu gue sekeluarga, kita ke pinggir kota, kita sewa villa, kita ngobrol, ngumpul bareng-bareng, kahihi.
Ya, asik.
Meskipun
pinggir kota mana? Pinggir kota Milan atau pinggir kota mana?
Pinggir kota. Bukan. Pinggir kota Luxembourg.
Keren banget.
Jauh ya?
Iya. Di pinggir situ ada Sukabumi, nah sebelahnya ada Rancamaya. Nah, ya. Aduh, gue mau ngomong apa lupa kan tuh. Jadi beda banget. Meskipun tahun lalu pun sebetulnya buat gue juga udah beda. Karena pertama kalinya gue tahun baru ketiduran tuh tahun lalu.
Kok gitu?
Pertama kali seumur hidup gue.
Tahun lalu ini tahun 2020 berarti ya?
2019 ke 2020.
Oke.
2019 ke 2020 itu kan, jadi 2019 akhirnya kan kita liburan tuh. Kan belum ada kejadian amit-amit ado apa-apa kan. Belum ada wabah kan.
Iya, betul-betul.
Itu... kita liburan di pinggir kota, di situ, di villa. Keluarga doang gak? Nah, itu pertama kalinya dalam hidup gue pas jam 12, teng, gue tidur.
Oh gitu?
Oh, ya. Capekan ya? Bener-bener pas jam 12, teng ya tidur?
Benar, gue jam 11 ketiduran. Karena ada anak. Gue bertiga. Anak gue masih kecil banget, kan waktu itu kan masih baru 6 bulan. Jadi tidurnya mesti dijagain banget, masih kayak ulet keket gitu. Iya, kayak empempe lenjer yang lu cuma bisa begitu doang.
Iya, benar.
Nah, jadi gue jagain lah sama bini gue di sono. Terus ngobrol-ngobrol sama istri gue ketiduran. Nah, gue sendirian kan? Enggak masalah, lantainya tinggi. Jadi kalau gue keluar nanti gue takut khawatir anak gue jatuh apa gimana.
Iya, jatuh, betul.
Akhirnya gue di situ, gue tiduran. Gue main handphone, tiduran gue jam 11. Bangun mendusin, jedar-jedar, nigo, berisik. Gitu. Tapi tahun ini juga baru, karena tahun ini benar-benar kan kita nggak ada acara, di rumah semuanya, benar-benar total baru.
Iya, benar-benar. Tahun ini pokoknya tahun spesial, tahun baru 2020 itu tahun spesial.
2020 ke 2021 ya?
Iya, itu spesial.
Kita akan lihat dari sudut pandang yang sedikit berbeda deh. Kalau dari 2000, kan ini kan tahunnya benar-benar spesial nih. Nanti kan kemarin Natalan, ada event Natal. Yang pertama kali benar-benar perubahan itu kan waktu Lebaran tahun lalu tuh. Yang Lebaran kita juga mesti kita tahan-tahan kan. Terus Natalan juga berubah. Ini bentar lagi tahun baru Imlek pun akan mengalami perubahan yang ini banget.
Iya, betul.
Pakai QR code kan?
Ini masih
tuh, lihat. Dia mikirnya angpau doang tuh.
Iya, bener gak?
Siap minta sama koko-koko kan di sini.
Belum berkeluarga. Kalau kita udah berkeluarga kan kita ada secercah harapan nih.
Lo kalau lihat rumah dia, lo kalau lihat rumah si Lili, itu di depan rumah kan biasa orang pasang plang dilarang parkir. Plang dia QR code tuh.
Iya.
Donasi dukungan untuk Lili SH. Nah, itu.
Donasi ya.
Iya kan, siap-siap QR code buat koko-koko di sini, nanti aku tinggal share aja, kok kyonghi-kyonghi gitu.
Kan. Nih memang makanya cocok gue undang dua orang ini nih, mantep nih. Banyak-banyak bawel banget ya. Ini kenapa si Lili gue undang? Karena dia pernah mengalami fase kuliah bertahun-tahun.
Ya. Kok dibuka kartunya, Mas? Woi.
Kuliah bertahun-tahun loh.
Enggak ada kuliah cuma satu tahun, enggak ada.
Enggak ada kuliah satu. Itu namanya D1. S2 aja bertahun-tahun, lebih dari satu jamak.
Soalnya kalau bertahun-tahun kesannya itu kayak lama banget, maksimal banget.
Itu kan
banget.
Kesannya kamu. Kamu yang merasa. Iya. Emang berapa tahun?
7 tahun.
Nah, maksimal kan? During 7 tahun itu. Nah, ini menarik. Karena sepanjang 7 tahun itu kan, nih ya, gue kuliah 5 tahunnya itu begah. Ini ada yang lebih hebat daripada gue 7 tahun. Tapi poin gue adalah, gue tahu, berarti kan dia nuntut ilmunya antara kebanyakan atau kelamaan.
Maksimal.
Kan? Tuh, maksimal. Nggak, yang gue mau masuk bukan ke waktu kuliahnya, tapi masuk ke sini. Dari waktu, mungkin juga banyak pendengar kita yang masih kuliah dan lagi masa fase capek. Kemarin gue lihat IG story teman gue cerita tentang letihnya menjadi entrepreneur. Yasa, gue lihat IG story-nya Yasa. Dia cerita bahwa ternyata entrepreneur itu nggak seenak yang lu bayangin juga. Menjadi pengusaha, lu ada kalanya lu ada tagihan masuk lu nggak bisa bayar, lu ada wah macam-macam deh boleh lari, tapi kayaknya sih udah hilang, udah turun story-nya dia. Tapi poin gue adalah kalau kuliah pun kan pasti juga sama. Kalau lu jadi pengusaha itu kan lu punya apa ya? Ini lu mainin duit emang ada resikonya. Tapi maksud gue di setiap kondisi itu kan lu pasti ada mengalami turun naik melelahkan. Sama aja kayak kita deh waktu awal pandemi tuh. Kasusnya masih COVID 00 tuh yang cewek di Blok M tuh.
Iya.
Itu aja udah mulai ada 10-15 orang aja tuh kita udah mulai jaga diri di rumah.
Iya, betul.
Tapi pas giliran kasusnya udah ratusan ribu, malah orang-orang keluar. Gue enggak menyalahkan orang-orang yang keluar. Tapi kan logikanya terbalik. Gue enggak menyalahkan orang-orang yang keluar terutama untuk yang mencari uang ya. Ya, tapi poinnya adalah kenapa orang keluar? Karena ada jenuh dia di rumah.
Betul, bosan.
Bosan ya dong, apalagi nih kuliah ada tekanan untuk lulus.
Tahu banget. Benar kan? Dong.
Enggak, tekanannya kan bukan dari diri doang. Tekanannya dari keluarga. Ketemu teman, gimana lu udah kerja di mana gitu. Ya bagus kalau udah kerja, kalau belum kerja kan bingung. Apa yang dalam diri kamu sampai kamu akhirnya gue mesti lulus.
Apa yang terjadi? Sebenarnya karena udah mau di DO aja sih, udah 7 tahun soalnya. Jadi udah titik terakhir.
Kalau nggak listriknya dicabut dia.
Iya, jadi waktu masa-masa kuliah itu ya pasang surut banget ya. Pastinya Pak Uya lebih paham juga sih. Maksudnya kan dia 5
tahun.
Sorry,
enggak, aku 5 tahun, kamu 7 tahun beda.
Iya, jadi apa yang bikin akhirnya mau meluluskan? Karena segala sesuatu yang dimulai harus bisa diselesaikan. Jadi segala start harus tahu finishnya di mana. Gitu sih waktu itu.
Tapi kalau pas lagi tengah-tengah dia kamu mau lulus itu kan pasti ada capeknya, letihnya, lelahnya. Mm-mm. Meskipun kita punya willpower yang tinggi ya. Itu kan willpower tadi, betul nggak?
Benar.
Ada kiat-kiat gak buat kita yang lulusnya lama?
Sebenarnya waktu itu sempat kayak udah mau nyerah aja sih. Kayak udahlah, udah tahun ke-6. Dan kayaknya punya, kalau di psikologi Atma Jaya, terus langsung buka kartu gitu kan. Kalau di psikologi Atma Jaya itu, terakhir-terakhir kita mesti melakukan penelitian gitulah buat tugas akhirnya. Dan tugas akhirnya itu kebetulan kayaknya waktu itu gue ngambil topik susah banget gitu kan ya. Mewawancarai sebuah bapak-bapak yang sudah bercerai dan juga tinggal sama anak perempuannya. Itu susahnya setengah mati cari orangnya gitu. Jadi udah di akhir-akhir, udah sempat mau nyerah aja. Tapi keinget sih kayak sebenarnya mulai kuliah ini tuh buat apa sih? Kayak ngapain sih gue kuliah? Buat keluarga kah, buat diri sendiri kah, buat masa depan kah. Tapi setelah kayak bergumam dengan semua hal itu, titik jenuh dan titik paling bawahnya tetap ada. Tapi yang buat akhirnya loncat karena berpikir kayaknya sayang banget gitu ya apa yang udah gue mulai. Kan duitnya nggak sedikit yang dikeluarkan juga buat kuliah gitu. Jadi ya itu sih yang benar-benar jadi motivasi banget karena kan buat masa depan juga kayak dapat ini maksimal banget kok. Jangan sampai benar-benar nggak ada hasilnya dah dari 7 tahun ini. Gitu sih.
Jangan sampai nggak ada hasilnya.
Benar-benar. Mungkin juga the power of kepepet kali kalau orang bilang ya. Kalau nonton Netflix pas mau next episode udah nggak ada.
Maksudnya iya.
Semester depan udah nggak boleh kan.
Gatel.
Jadi gatel.
Langsung. Ya.
Oh, lo kok nggak bisa next episode lagi nih? Nah, mau nggak mau harus ditamatin filmnya.
Bling satan tuh.
Udah ketakutan. Sama ya tuntutan dari ini sih. Pertanyaan yang paling sering keluar dari teman-teman itu adalah, kapan lulusnya? Mampus itu ya, 3 tahun terakhir ditanyain kapan lulusnya itu benar-benar kayak udah sama kayak kapan nikah, kapan punya anak, udah punya anak satu, kapan punya anak kedua, nanti kapan sekolahnya, di mana sekolahnya, itu pertanyaan yang gak pernah habis dan gak pernah selesai. Jadi kayak bosen juga sih sama pertanyaan itu. Dan akhirnya begitu udah selesai sidang dan lulus dan segala macem, pertanyaan berikutnya adalah, kapan punya pacar?
Sebenarnya kapan itu ada habisnya loh, tapi orang nggak berani nanya habisnya.
Oh gitu? Mm-mm.
Iya dong, endingnya kan kapan mati.
Oh iya.
Iya betul.
Iya dong.
Benar-benar.
Kalau setiap fase hidup ditanyain, kan matinya pasti harus ditanyain juga.
Iya, benar-benar. Kemarin itu orang kayak merasa nggak sopan kalau tanya itu ya.
Iya. Padahal kan fair-fair aja ya.
Juga.
Iya, sama aja kayak kalau kamu mau punya anak, emang kamu tahu kamu dikasih anak?
Tapi kan itu bisa usaha untuk punya anak.
Lah, buat mau mati juga bisa usaha.
Iya, benar-benar.
Iya, mau mati, usahain mati, bisa juga. Ya, tapi jangan diusahakin ya, kita kan usaha harus sehat. Ya kan konyol kalau kita usaha mati. Terus kamu nih, sekarang nih, kan udah lulus. Terus sekarang tahun baru, tahun ini kamu punya harapan apa?
Tahun ini harapannya tentunya menjadi lebih baik sih dari yang sebelumnya. Dan
klise.
Klise banget ya. Kita tanya ke Aristo dulu apa nih kalau kayak gini ceritanya.
Ya, yaudah, ya, tanya Aristo deh harapan tahun baru apa deh. Tadi kan dia bilang kan tahun ini berbeda banget nih. Berbeda kan bisa banyak arti. Berbeda itu gak harus negatif, bisa juga positif. Ada harapan apa
betul, tuh betul, di tahun baru? Yang membuat berbeda di harapan tahun 2021 adalah harapan gue ini sama dengan harapan satu dunia, cu. Yaitu cepatnya berakhir wabah COVID-19 ini. Jadi benar-benar kapan lagi satu dunia bersama-sama punya tujuan yang sama, punya harapan yang sama, yaitu selesai atau keluar dari wabah COVID-19 ini. Biasanya kan kalau tahun-tahun lalu kan yang ini pengen kaya lah, yang ini pengen bisnisnya jalan lah, yang ini pengen buka bisnis baru lah, yang ini pengen apalah. Cuman tahun ini kita semua satu dunia berharap bersama-sama bisa selesai wabah COVID-19 ini. Ya selesainya banyak hal ya, dengan vaksinnya sudah bisa terdistribusi dengan baik gitu, atau apa semuanya sudah kebal dengan COVID-19 gitu, atau pokoknya sudah bisa ditekan lah penyakit COVID-19 ini.
Spesial. Spesial. Gimana?
Harapan yang sangat gue inginkan pertama kali. Karena dari situ kan nanti banyak hal bisa kita lakukan. Kita bisa ketemu orang lagi, kita bisa berkarya lagi dengan do more gitu ya. Kalau sekarang kan bukan nggak bisa berkarya, tapi ya agak sedikit ada batasan-batasan gitu yang nggak bisa dilewati.
Lu bilang aja job MC dikit.
Itu kode bro, ya kan? Gara-gara COVID-19 job MC diundur ya. Jadi
Januari cancel semua, men.
MC-nya 2 sesi. MC-nya 2 sesi, tapi dijadiin 1 sesi bayarannya, kan gitu ya.
Menyedihkan.
Enggak, tapi bagaimanapun, karena gue job MC yang berjalan, gue tetap happy sih buat mereka, ya. Meskipun, apa namanya, keadaan seperti ini, ya kita juga nggak boleh apa namanya menghentikan orang untuk berbahagia gitu ya.
Betul, betul.
Mereka merayakan ketika mereka bahagia gitu. Jadi kita support aja, kita support sekuat tenaga. Kita enggak perlu pikirin bayarannya berapa, pokoknya mereka bahagia.
Iya, benar. Iya, semoga ada kebahagiaan juga yang dicipratkan gitu kan ya ke kita.
Iya, betul. Ya, ngomong kebahagiaan dicipratkan kan dimulai dari misalnya ulang tahun bagi-bagi makanan, ya ulang tahun bagi-bagi minuman, ya kan?
Iya,
kepada tapi orang-orang emang, iya, lu, yang penting, kepada orang-orang yang terkasih.
Benar. Lu kalau ulang tahun emang ulang tahun juga kan lambang perubahan tuh, lambang momentum. Nah, gue bilang momentum lah lebih enak daripada perubahan nih.
Iya.
Benar kan? Lu juga kalau ulang tahun emang sendirian atau lu ada ajak sedikit perayaan kecil atau apa gitu?
Oh, ada perayaan kecil sudah pasti. Minimal kan dengan orang-orang terdekat, dengan keluarga,
seru banget.
Teman-teman kantor gitu ya. Minimal ada
perayaannya kita, lu biasa makan-makan.
Ya, simpel lah ya. Memang kan belum bisa jalan-jalan sama-sama, ya makan-makan aja.
Iya, yeah, makan-makan. Ini by the way Lili baru ulang tahun kemarin nih, happy birthday ya.
Oh, happy
thank
birthday.
Iya, yeah, happy birthday. Yeah. Tapi kita enggak ada banyak makan-makan tuh, enggak dikirimin apa-apa.
Iya, yeah, makin banyak ya informasi yang keluar ya. Terima kasih loh.
Nah. Nih, toh, ini kalau deh langsung deh. Tadi kita udah ngobrol si Lili tentang kuliahnya dia. Kalau lu gue enggak akan nanya hidup lu. Tapi gue mau nanya, terakhir lu pernah sharing tentang reset mindset. What it is? Apa itu? What is it?
Wah, ini keren banget. Reset mindset ya. Ini pas banget nih. Pas banget tahun 2021, Januari kita ngomongin reset ya. Reset mindset. Kalau dari bahasa terjemahan ya, sebut terjemahannya itu sudah sangat cukup apa menggambarkan ya. Set itu atur. Ya. Re itu ulang. Jadi reset adalah atur ulang. Atur ulang mindset. Dan tadi sebetulnya udah disinggung juga sama lu, kenapa kita harus reset, atau kapan sih kita harus reset? Kita harus reset itu kalau apa yang kita lakukan ini kayaknya tidak mendekatkan kita dengan tujuan kita. Makanya kita harus reset, atur ulang strategi, atur ulang tujuan, ya jangan-jangan tujuan yang salah, apa strategi yang salah. Jadi memang tahun baru itu banyak orang menggunakan momentum ini untuk membuat resolusi, biasa gitu kan ya, membuat resolusi, memulai hal baru, ya memulai hal baru berarti kan riset. Memulai ulang atau sebetulnya mungkin hal yang lama atau hal yang sudah pernah dilakukan, tetapi sekarang dia tidak lakukan lagi, maka dia ulang lagi. Ya, ulang lagi untuk rutin bisa lakukan hal tersebut. Itu namanya riset, jadi mengatur ulang. Riset mindset, mengatur ulang mindset kita. Penting banget atur ulang mindset kita, supaya kalau kita punya tujuan atau apa, mindset kita harus benar dulu. Dan sebetulnya nggak harus tahun Januari untuk reset mindset. Kapan aja. Saat kita evaluasi, kayaknya ada yang kurang nih atau yang salah, kita reset.
Tapi memang namanya orang butuh momentum ya.
Butuh momentum. Ya kan, masa nggak ada apa-apa reset? Nggak ada apa-apa reset, sama aja kayak handphone. Handphone kan kalau ngehang atau udah mulai lemot baru reset. Kan gitu ya. Masa nggak ada, baru terima WhatsApp reset, baru terima WhatsApp reset. Rusak handphone.
Ya Lili kalau mau komen langsung komen aja ya. Soalnya dia nggak nyalain video nih. Nggak tahu dia ngapain di rumahnya nih.
Tapi ini menarik banget kok. Soalnya ada perbedaan nih antara reset sama restart. Nah. Soalnya kalau menurut aku, reset itu ada yang dihapus dan ada yang diubah. Tapi kalau restart, kadang-kadang itu cuma kayak kembali ke titik awal mula gitu. Jadi kalau handphone lagi ngadet, aduh kok nggak bisa dipencet-pencet, biasanya orang restart atau di reboot. Nah kalau misalnya di reset itu kayak semacam format nggak sih? Kalau menurut kalian gimana?
Iya betul, reset itu kayak reset to default ya. Setting gitu ya.
Jadi reset kayak kembali ke default, iya.
Atur ulang, betul diatur ulang.
Jadi beda nggak nih restart sama reset? Beda sih sebenarnya ya, pikir-pikir.
Beda.
Kalau reset, atur ulang. Kalau restart, memulai lagi. Gitu.
Memulai dari jadi awal.
Mulai dari awal lagi.
Nah kan untuk kita undang dia. Gue gak kepikiran tuh.
Loh, kan makanya dengan
kuliahnya 7 tahun.
Itu.
Iya.
Bener. Gue gak kepikiran. Nah, pertanyaannya, reset dan restart. Mana yang lebih baik? Menurut
tergantung lo? Gak sih? Kalau menurut aku tergantung ya. Kalau misalnya memang situasinya membutuhkan kita untuk restart alias refreshing, nah itu boleh banget menggunakan restart. Tapi kalau misalnya memang situasinya membuat kita kayak kita harus growth mindset atau harus ubah mindset kita yang berbeda, respon kita yang berbeda. Nah, itu butuh riset ya kalau menurut aku.
Gimana kalau kita
hanya butuh refreshing, ya berarti kita restart. Karena kan restart itu kan cuma kayak, misalnya ada catch-nya banyak. Kita restart supaya zero-in lagi, supaya performanya lebih baik lagi. Kita refreshing lagi. Tapi kalau restart kan ada yang dihapus dan ada yang diganti. Jadi kalau misalnya memang mungkin cara responnya salah atau cara mindset-nya salah, nah itu menurut aku sih bisa di-reset gitu.
Oh, jadi sesuai dengan kebutuhan ya?
Kalau menurut aku sih.
Iya, sesuai kebutuhan, betul.
Lu juga sama, Tok?
Iya, jadi reset atau restart itu memang sesuai dengan kebutuhan kita. Kalau kita ngomongin handphone tadi ya, kalau kita ngomongin hidup juga sesuai dengan kebutuhan kita. Apa kita butuh restart, apa kita butuh reset. Gitu.
Gimana cara kita tahu?
Kalau kita memulai sesuatu yang kita sudah lakukan lagi, ya kita restart berarti.
Kalau kita memulai
kita
sesuatu
sesuatu yang kita sudah pernah lakukan,
okay.
Lalu kita memulai lagi, kita restart. Jadi contohnya misalnya nih, gue pakai pengalaman hidup gue aja ya. Gue sempat dulu berhenti olahraga gitu kan. Terus mau mulai olahraga lagi nih. Maka gue restart, memulai lagi. Ya memulai lagi dari hari pertama, hari kedua, hari ketiga. Tapi ada sesuatu juga yang secara bersamaan, meskipun saat gue restart, gue juga reset.
Apa tuh?
Diatur ulang. Apa yang diatur ulang? Jadwalnya. Ya, jadwalnya. Jadi jadwalnya pagi-pagi olahraga. Di reset. Jadi gue restart olahraganya, gue reset cara mainnya.
Tapi kalau misalnya dari aku ya, untuk tahu kita nih harus reset atau kita nih harus restart, sebenarnya lebih kepada kayak, ini aku ambil contoh satu film ya, jadi ini film drama Korea, mungkin kalau koko-koko di sini kurang paham, mungkin kalau teman-teman yang dengerin, tahu satu drama Korea namanya 365 Repeat the Year, jadi itu filmnya tentang satu orang, dia kayak peneliti gitu, dia bisa balik ke satu tahun sebelumnya, dan dia kayak riset semua hal yang dia lakukan. Jadi dari caranya dia, cara dia ngobatin orang, cara dia bantuin orang, dia benar-benar kayak ngeriset semuanya. Tapi di film itu, benar-benar keulang terus, tapi hasilnya tetap sama. Jadi hasilnya tuh nggak ada yang berubah. Di film itu tetap semuanya orang kebanyakan meninggal, jadi ini agak film thriller gitu ya. Jadi dia mau nyelamatin orang, tapi nggak bisa gitu, karena caranya tetap sama gitu. Dan yang diubah tuh bukan mindset-nya, tapi kayak caranya dia ngebantuin orang, tapi tetap nggak bisa. Jadi kalau menurut aku, kalau misalnya memang, kayak aku waktu kuliah nih ya, sempat aku di titik yang kayak, udahlah gue restart aja lah, gue bisa kok, gue pikirannya gue bersihin dulu, gue refreshing, terus then gue akan bisa lagi kok. Tapi tetap akhirnya mandek-mandek aja gitu. Nah, pas di momen kayak, oh kayaknya, gue mesti ganti cara berpikir gue nih. Jadi riset yang di sini yang menyangkut tadi Koris ngomong juga sih. Jadi risetnya lebih kayak ke riset mindset, riset respon terhadap hal yang terjadi. Dan momen itu yang benar-benar jadi punchline buat aku waktu kuliah yang kayak oke nih gue mesti ngereset cara respon gue terhadap satu masalah. Misalnya nih contoh ya, anaknya lagi GTM, kalau yang udah punya anak mungkin tahu ya, GTM gerakan tutup mulut, nggak mau gerakan makan. Iya. Nah, itu bisa jadi ada orang tua yang kayak panik gitu, yang kayak, aduh anak gue mesti gimana ya, dia nggak bisa makan, terus habis itu gue dicobain masak ini, masak itu, terus tetap nggak bisa, gimana dong. Nah, mungkin risetnya ini boleh digarisbesari dari responnya aja sih. Maksudnya kayak riset respon, lebih kepada kayak, oh, anak gue lagi gak suka makan ya. Coba deh, kita berhenti dulu. Coba dia explore. Karena sebenarnya setiap manusia yang kelaparan, dia pasti akan mencari makanan. Jadi, harusnya...
gue mau ketawa deh ngomong kayak begitu ya.
Iya, karena makanan ya. Yeah. Semuanya
berat makanan. Benar-benar. Jadi, setiap manusia tuh pada dasarnya kebutuhannya kan makanan gitu kan. Maksudnya supaya bisa bertahan hidup.
Aduh. Wibawanya hilang loh.
Iya, wibawanya langsung hilang ya.
Enggak, iya, karismanya tiba-tiba berkurang gitu di mata gue.
Karena kamu ketawain aku.
Karena lucu, terus.
Iya, jadi Tapi yang jadi kesimpulan sebenarnya tuh memang kalau misalnya mau tahu reset atau restart, berdasarkan dari kayak cara yang lo lakukan ini, setiap kali hasilnya sama nggak sih? Kalau misalnya memang hasilnya sama, berarti udah butuh reset gitu. Jadi boleh dimulai coba restart, tapi kalau misalnya memang udah buntu terus, ya hasilnya gitu terus, boleh reset, tapi resetnya lebih ke respon dan juga ke mindset. Gitu sih kalau menurut aku.
Ini menarik.
Ini kan kita ngomongin, gimana tuh?
Karena memang kalau kita tidak reset mindset, maka saat kita restart, kita hanya melakukan hal yang sama. Tapi ya diulang lagi aja. Jadi memang
kalau kita tidak reset mindset,
maka saat kita restart, kita hanya mengulangi saja apa yang kita sudah pernah lakukan. Dan biasanya mungkin kita akan
terjebak
di jebakan yang sama, kita akan terjebak di masalah yang sama. Tapi setelah kita reset mindset, begitu kita restart, hasilnya akan berbeda. Dulu gue mau olahraga karena ikut-ikutan temen. Olahraga ikut-ikutan temen nih. Punya mindset itu. Jadi begitu gue mulai olahraga lagi, gak bertahan lama. Tapi setelah di reset mindsetnya, oh ya karena untuk sehat. Mulai olahraga lagi. Tetap gak bertahan lama. Kenapa? Karena ada yang harus, ada mindset lain yang harus gue...
Lu juga hancur di bawah lu tiba-tiba.
Ada mindset lain yang harus gue sadari dan gue harus reset. Ya meskipun yang kedua itu gue reset gue untuk sehat, tetapi ternyata kalau secara halus gue sebetulnya masih ikut teman-teman. Jadi mindset gue masih olahraga karena teman-teman gue olahraga, jadi gue ikut olahraga. Gitu. Hmm. Jadi kalau kita reset mindset, maka saat kita restart, kita akan menghasilkan hal baru karena kita mindsetnya baru, gitu, berubah ya. Tapi kalau kita restart doang tanpa reset mindset, maka kita biasanya akan terjebak di jurang yang sama. Kesalahan yang sama.
Gue mau tahu dong beberapa hal menarik nih. Satu, lu ikutin siapa teman lu yang olahraga di masa begini?
Olahraga di rumah.
Cuci mobil ya, olahraganya
olahraga
ya.
Olahraga di rumah.
Sekarang kan orang olahraga, lu kalau mau ikut-ikutan orang, harusnya lu main sepeda. Sekarang kan lagi main sepeda.
Iya, itu kan.
Nggak ada yang olahraga di rumah.
Kan banyak orang yang apa main sepeda, tapi gue tidak ikut olahraga yang itu. Tapi gue ikut olahraga, temen gue bilang, sebetulnya gampang olahraga di rumah. Apa misalnya fokus ke kaki
pake
aja.
YouTube
ada
gitu
terus,
ya?
Fokus ke kaki aja, soalnya kaki itu adalah sumber kesehatannya lah. Di kaki, kaki yang kuat itu tubuhnya jadi kuat. Ya kan? Terus gue juga olahraga kaki. Nah, karena gue ngomong, wah kayaknya menarik nih ikut-ikutan teman, akhirnya olahraga kaki kan gitu, fokusnya ke kaki.
Lucu ya olahraga kaki.
Maksudnya di squat dulu
memperkuat
gitu kali ya?
Otot kaki katanya. Memperkuat otot kaki.
Ini kok Uya kayaknya
memperkuat otot. Gue punya teman ya, sekali squat 200.
Wih, keren banget.
Oh, iya. Itu banyak banget tuh. 200.
Gila. Itu gue yakin waktu sekolah, pasti tiap hari dihukum. Squat jam kamu 200 kali. Itu. Makanya kuat. Kalau enggak, gila squat 200 kali setiap hari lu. Mana kuat. Nah, ini tadi kan kita ngobrol, lu kan pada cerita tentang si reset mindset, reset segala. Gue melihat ada beberapa layer tentang si reset sama restart ini. Ada layer perilaku, ada layer planning dan lain sebagainya. Kalau tadi lu ngomong reset, direncanakan ulang, terutama kalau tadi kita ambil contohnya olahraga, lu restart perilaku olahraga, lalu mereset strategi dan waktu untuk melakukan olahraga tersebut.
Betul.
Betul kan?
Mindset ya, reset mindset juga. Hmm.
Nah, itu kan bukan mindset toh, itu kan cuma planning.
Betul. Jadi.
Jadi reset mindset dari... itu mindsetnya itu elemen mindsetnya ada di mana?
Nah, kalau yang tadi gue bilang itu yang gue atur waktunya ya, jadi pagi hari gitu dan kawan-kawan itu gue hanya mereset atur ulang cara gue berolahraga, belum sampai riset mindset. Karena buktinya apa? Karena buktinya sekarang gue bolong lagi olahraganya. Karena mindsetnya masih ikut-ikutan teman. Mindsetnya belum tersadarkan bahwa olahraga itu, udah tahu sih, secara pengetahuan sudah tahu olahraga itu baik untuk kesehatan, tetapi mindsetnya belum sampai ke sana gitu, gue pribadi ya. Jadi kenapa makanya gue kalau restart olahraga, ya nanti bolong lagi. bolong lagi.
Ah, ini menarik nih. Berarti sebetulnya reset dan restart ini, kalau gue pribadi ya melihat ya dari hasil diskusi kita barusan ya, lu nggak akan bisa restart kalau lu nggak reset lu punya mindset.
Betul. Karena iya kalau cuma restart doang, lu akan jatuh ke lubang yang sama.
Bahkan gue berpikir lebih mundur lagi. Lu nggak akan berpikir untuk merestart kalau lu mindset lu belum reset. Contoh, anggaplah ya. Gue ini sekarang merestart perilaku makan banyak. Kacau, men. Perilaku makan nasi bejibun. Iya, karena WFH. WFH itu di rumah emang sih nyemilnya jadi berkurang. Tapi pas makan nasi, entah kenapa enak. Kayak aduh kacau deh pokoknya deh, makan nasi gue banyak banget.
Enak tambah gendut.
Orang nyokap ngomong, "Uya, makannya banyak ya." Gitu. Nah, gue mulai merasa, dan tulang punggung gue nih rada gak enak. Gue sekarang tidur di Ubin, men. Okay. Di mat mainnya Milan, di mat main anak gue. Bener, karena sakit banget. Gue tidur di ranjang, sakit banget. Gue sampai bilang ke bini gue, apa karena perut gue buncit, jadi gue jadi kalau tidur ya, penampang lo horizontal gitu kan berat ya, jadi lo agak bungkuk gitu karena ranjang gue itu kalau gue tidur kan dia latex, jadi pas gue tidur tuh ada cekungan bentuk badan gue gitu dan itu kan pegel ya, jadi sekarang gue tidur di Ubin kan nggak mungkin Ubin keramik kalau besok tiba-tiba bengkok sih badan gue hulk kayak hulk. Tapi poin gue adalah gue merestart perilaku makan gue, which is ini restart yang seharusnya gue tidak lakukan. Tiba-tiba masih kebawa perilaku gue tidur di atas jam 12. Semoga gue tidur jam 1 gitu. Jadi perilaku-perilaku yang buruk itu mulai berulang. Padahal sempat ada momennya gue tidur tuh jam 11 malam, jam 10. Bangun jam 6, gue bangun meditasi pagi, gue olahraga, gue jemur, gue potong buah, segala macem. Jemur, meditasi, masih jalan. Olahraga mulai gak jalan. Ini makanya badannya gak enak lagi. Tapi maksudnya, kalau gue mau merestart, anggaplah gue mau merestart besok. Oke, gue akan start tidur jam 11 malam, maksimal. Gue akan pasang alarm lebih pagi, jam 5:30 atau jam 6. Gue mulai hari dengan merenung, bermeditasi pagi, lalu gue berolahraga, dan lain sebagainya. Untuk sampai gue ke tahap restart itu, kan harus ada perilaku, harus ada mindset yang di-reset dulu di otak gue. Iya dong. Karena kan gue sampai malam, sekarang gue di malam nih. Enak gue. Semalam jam 10. Anak gue tidurnya malam kemarin. Jam 10-an. Gue ketiduran. Jam 11 gue kebangun. Gue ke toilet segala macam. Gue sikat gigi. Seger kita. Kena odol. Gue jadi main game. Main game kayak enak kan. 12:30. Udah gue mau tidur. Gue pasang alarm dong. Pasang alarm, belum terlalu ngantuk, bekal Twitter. Jadi kan poin gue, karena gue nyaman dengan perilaku gue yang sama, oh gue jadi punya me-time nih malam-malam, gue bisa main game. Kan gak mungkin muncul restart kalau gue belum reset itu. Harus ada yang mengingatkan gue, baik dari dalam diri ataupun dari luar diri, yang iya. Coy, lu ingat lu tidur jam 12 malam tuh bahaya buat kesehatan. Misalkan. Lu bangun siang tuh waktu lu hilang, lu makan nasi kebanyakan, lu lihat perut lu tuh kan kayak gitu-gitu.
Betul.
Nah ini buat yang tadi mengatakan restart gimana?
Kalau dari kacamata gue pribadi nih, cara pandang gue dari yang gue lakukan, benar banget restart itu bisa lu lakukan kalau ada reset mindset, ada yang terreset gitu ya, ada yang terreset. Tetapi kalau riset mindset-nya itu lebih halus lagi, gue ngomong lebih halus lagi ya, saat riset mindset-nya itu masih belum tepat mindset-nya, nanti apa yang lu restart akan
keulang lagi
ke lubang yang sama. Akan kalau yang baik ya, berarti ya, contohnya gue tadi olahraga, akan jatuh ke lubang yang sama, yaitu jadi malas olahraga. Kenapa? Nah, begini, tapi benar yang tadi lu bilang ya, kenapa gue mulai olahraga lagi untuk menguatkan kaki? Karena ada mindset yang berubah di sini. Saat gue mendengar teman-teman gue cerita bahwa otot kaki ini luar biasa, lu yang ngomong ini orang terkenal, yang ngomong ini orang terpercaya. Dia bilang kalau otot kaki lu, otot rangka lu bagus, kesehatan tubuh lu juga akan terjaga, bahkan nanti di hari tua akan mantep. Nah, ada mindset yang berubah di sini bahwa ternyata olahraga itu nomor satu prioritas pentingnya kalau mau jaga kesehatan, yaitu bagian kaki. Saat ada yang di sini berubah, mindset gue berubah, maka ada terjadilah restart. Ah, gue mau olahraga lagi, tapi sekarang gue olahraga kaki supaya gue sehat. Padahal sebetulnya secara lebih harus lagi, mindset gue sebetulnya masih sama, gue olahraga sebetulnya ikut-ikutan. Bukan atas kesadaran sendiri, gue mau sehat, gue bener-bener gak usah ada orang olahraga pun, gue olahraga.
Eh, tapi kan sebenarnya gak salah, toh.
Memang gak salah.
Maksud gue kan...
Tidak salah, tetapi gue pribadi jatuh ke lubang yang sama lagi. Yaitu sekarang jadi bolong-bolong lagi olahraga.
Enggak, maksud gue kan ada mindset yang berubah. Tapi kenapa? Menurut gue ya... Mindset yang berubah? Enggak, maksud gue ketika udah ada mindset yang berubah, terus jatuh ke lubang yang sama, gue gak ngerti di mana poinnya.
Kalau
maksud gue gini, coba-coba gimana?
Siapa nih?
Karena mindset gue berubah, akhirnya gue mulai olahraga lagi.
Ya betul, kan? Betul.
Gue restart lagi olahraga.
Betul. Ya kan?
Tetapi karena mindset, ini mindset tentang, kalau tadi kan gue kenapa restart olahraga lagi, karena mindset sekarang olahraga itu harus kaki kuatnya gitu kan. Ada segitu berubah. Akhirnya gue mau mencoba. Akhirnya gue ikut-ikutan. Tapi sebetulnya, secara halus lagi, ada level yang lebih dalam lagi, gue ikut olahraga juga. Karena gue ikut teman, mindset itu yang belum berubah, sehingga apa? Saat gue mulai berolahraga lagi, sekarang bolong-bolong lagi.
Oh, lu merasa diri lu ikut-ikutan?
Boleh... Iya.
Tapi kalau menurut aku ya, bener sih kata Ko Aristo, tapi kalau yang sepengetahuan aku, mindset itu tuh kumpulan dari pemikiran yang didapatkan gitu. Kumpulan informasi yang kamu dapatkan dari orang-orang lain. Menurut aku, menurut aku jangan hilangkan wibawa saya dong, Pak. Ya ampun.
Oke.
Jadi kalau menurut aku mungkin informasi yang Ko Aristo dapatkan terhadap kayak kalau lu olahraga boleh dari yang kaki dulu nih, itu merupakan kumpulan informasi yang belum jadi mindset sih. Jadi yang menjelaskan ya kenapa orang bisa restart karena ada kumpulan informasi yang dia dapatkan. Contohnya waktu aku kuliah itu, aku restart karena
dia mulai loh kuliah lagi loh.
Iya kan contoh yang pribadi gitu biar lebih contoh paling dekat gitu. Yeah. Jadi kalau misalnya waktu itu nge-restart karena ada kumpulan informasi seperti kayak kalau lu udah selesai kuliah, maksudnya kan lu lebih enak kerjanya dan segala macem gitu. Nah, tapi nggak ada perubahan mindset tuh dari aku. Jadi tidak ada reset mindset terhadap pandangan aku terhadap S1 itu seberapa pentingnya sih buat aku gitu. Cuma kayak restart sekedar, ya udahlah gue akan refreshing. Makanya kan tadi point out aku adalah restart itu tuh sebuah refreshing gitu loh. Dari kepenatan segala macam, dari segala macam catch gitu. Jadi kayak ketika udah dapat informasi-informasi, dan restart yang berulang-ulang kali dan tidak terjadi hal yang berbeda gitu, ya akhirnya aku mencoba untuk mengumpulkan semua pemikiran, coba dipahami segala macamnya, pengumpulan semua info itu akhirnya yang berubah jadi reset mindset gitu sih. Kalau dari aku ya jalur
nah, ini kok gue ngeliatnya jadi berat ya. Mindset itu kan sebenarnya mind pikiran, set itu set. Jadi sebenarnya tuh gampangnya mindset itu skema berpikir, bisa nggak sih kita boleh simpulkan seperti itu, skema berpikir, persepsi apapun lah, lu sebut lah ya,
persepsi,
skema benar, berpikir, ya. Persepsi apapun itu. Tetapi menarik nih, kalau menurut gue berarti persepsi lo diri, menurut lu ngeremin diri lu sendiri lo toh.
Kenapa tuh?
Lu menganggap diri lu ikut-ikutan, padahal kalau gue sebagai teman lo, gue melihat lu terinspirasi atas informasi dan perilaku teman lo. Ketika lo terinspirasi, maka lo beraspirasi untuk melakukan itu.
Betul.
Betul dong. Jadi sebenarnya, basically, di luar lo ikut-ikutan, lo terinspirasi untuk melakukan itu. Well, at least, ada kontribusi atas informasi teman lo ini, yang membuat lo mau melakukan perilaku baru, yang baik untuk diri lo, benar dong?
Betul banget.
Berarti kan sebenarnya, ada something, yang lu juga harus reset sebetulnya. Lu kan bukan ikut-ikutan. Menurut gue lu terinspirasi. Betul. Tinggal lu kuatin aja willpower-nya.
Betul, tinggal dikuatin willpower-nya. Dan willpower itu, jadi kalau gue melakukan perenungan gitu, gue berpikir dalam...
Berat lu mau olahraga doang, merenung dulu ya. Orang mah pemanasan cuy. pemanasan dulu. Jangan merenung dulu.
Gue maksudnya gue mau menjelaskan apa yang terjadi di dalam pikiran gue gitu saat mengenai olahraga ini gitu. Jadi kalau saja betul gue terinspirasi, gue mendapatkan inspirasi atas informasi yang dapat dan akhirnya gue memulai olahraga lagi, itu hal yang baik, betul. Tetapi ini kan sudah pernah terjadi berulang-ulang kali. Ya, dulu olahraga futsal, gue juga ikuti. Dulu olahraga basket, gue juga ikuti. Tapi sampai sekarang gue bolong. Fitness, gue pernah fitness. Tapi bolong juga.
Jadi, kok gue ketawa ya?
Finishnya itu selalu bolong, dan akhirnya lenyap. Tapi setelah gue lakukan perenungan, kenapa ini bisa terjadi? Padahal gue sudah restart berkali-kali ya. Restart olahraga berkali-kali. Karena ternyata mindset olahraga ikut teman-teman itu masih sangat kuat di gue. Jadi ikut teman-teman kan, wah, gue melihat teman gue main futsal, gue menginspirasi, keren banget. Terus gue nonton, wah, Kapten Tsubasa lah waktu itu ya, ukir keren banget.
Orang wih, jauh banget Tsubasa sama futsal nih.
Ya, tapi maksudnya main bola kaki gitu ya.
Iya.
Terus gue liat teman-teman gue main basket, badannya bagus-bagus, nih gue main basket. Sempet gue olahraga cukup rutin berenang, karena gue liat, kalau berenang itu badannya jadi bagus, karena semua otot terlatih, gue berenang. Tapi karena
bulu tangkis.
Cuman berdasarkan, ntar ke bulu tangkis kamu aja yang cerita, nggak apa-apa.
Ada apa sih yang bulu tangkis?
Kalau mindsetnya itu, karena gue mindsetnya itu adalah kepengen keren, ya atau ada keinginan di sana, plus ada inspirasi bener lu bilang, tetapi tanpa berubah mindset bahwa gue sebetulnya ikut-ikutan loh. Jadi gue belum sadar bahwa sebetulnya gak perlu lihat badan jadi keren, gak perlu lihat lu jadi main bola tuh keren Kapten Tsubasa atau apa-apa. Lu emang olahraga untuk kesehatan aja.
Oh, lu melihat Kapten Tsubasa keren ya, Tok?
gue dulu kan waktu SMA itu berarti zaman SMA atau SMP. Gue melihat Kapten Tsubasa keren.
Tendangan
Hyuga lah.
Gue demen Misugi-jun lo, keren.
Berarti lu juga nonton keren.
Oh, Misugi-jun. Cuma satu babak coy di FUR. Kalau main bola.
Itu dia. Jadi karena gak ada mindset olahraga itu sehat ya. Maksudnya bukan mindset olahraga sehat itu udah ada. Tapi gue sampai sekarang gue berolahraga kalau gue renungi lagi dalam diri itu sebetulnya karena ikut-ikutan. Bukan karena pure. Pokoknya gak ada teman gue olahraga berenang kayak apa. Gue tetap olahraga. Belum mindset gue belum berubah di situ sih. Kenapa gue jatuh di lubang yang sama?
Saran gue satu buat lo. Lo nonton Soul deh.
Udah nonton gue.
Oh, jadi
nonton.
Promosi.
Bagus ya.
Ya, buat lo yang masih kebingungan lo ikut-ikutan apa enggak, mungkin lo boleh ngobrol sama 22. Siapa tahu lo bisa dapat pencerahan dari si 22 ini.
Benar.
Nah, ini terus pertanyaan gue, kan tadi lo gini loh, lo sebetulnya kan lo terinspirasi, cuman memang terjemahan inspirasi ini di otak lo adalah ikut-ikutan.
Bisa jadi, ya. Betul, itu betul.
Kalau gue ngeliat dari luar, bener gak sih, Li? Kalau gue ngeliat dari luar tuh, lo terinspirasi sama kayak waktu gue makan salad awal-awal. Tiba-tiba sekantor vegetarian kan tuh.
Betul.
Nuh, QP, gue mestinya ikut MLM QP tuh. QP, semuanya beli QP tiba-tiba.
Betul.
Di rumahnya
gue 1 liter malah.
Ah, di rumah gue masih ada, gue beli salad lah gitu. Main buy one get one. Cep, beli sayur. Tapi poinnya, gue ngeliatnya tuh inspirasi. Berarti kan lo bisa, berarti sebenarnya kita bisa berkontribusi atas riset mindsetnya orang lain ya?
Betul. Ini gue gara-gara lo ngomong ini, gue jadi tersadar satu hal nih ya. Saat gue mendapatkan inspirasi ya yang gue terjemahkan sebetulnya gue ikutin orang padahal itu inspirasi sebetulnya ya secara positif
buat mindset ya, gue ya,
betul. Jadi saat gue terinspirasi itu membuat gue melakukan hal baik yang orang itu lakukan juga ya, contohnya kayak kemarin kita vegetarian, jadi satu kantor vegetarian, gue mulai olahraga fokus ke kaki, ya itu hasil inspirasi, betul, itu betul banget. Tetapi yang membuat itu menjadi rutin. Ya, rutin maksudnya gue jadi vegetarian sampai sekarang kah? Atau gue tetap olahraga sampai sekarang kah? Itu sebetulnya benar banget. Itu gue butuh yang namanya transformasi. Transformasi di dalam diri gue sendiri bahwa olahraga itu penting menjadi satu statement yang terpaku di dalam pikiran gue dan pikiran bawah sadar gue. Sehingga tanpa perlu ada inspirasi lagi ke depannya, gue sudah berolahraga dengan sendiri. Itu.
Gila. Gue jadi kayak berasa dengerin motivator-motivator kelas Wahid nih.
Setuju, setuju.
Apa yang kamu setujui?
Yang kamu barusan omongin dong.
Aku? Jadi barusan berasa... Aristo yang ngomong? Oh, bukan. Motivator.
Iya.
Gampangnya kalau buat gue gini loh. Lu kalau balik lagi ke reset dan restart ya. Restart itu kan
ibarat ngomong, kata... Kita ngomong reset, kita jauh banget nih ya.
Emang. Reset nih ya. Kalau lu ngomong restart, lu kan cuman ibarat kata TV. TV itu layar TV kita. Kita matiin. Kalau gue mau nonton, gue nyalain. Gue on lagi kan gitu kan. Tapi kalau reset bagi gue adalah, terutama mindset ya, itu sifatnya software tuh.
Betul.
Gue ganti yang tadinya gue langganan, let's say gue langganan TV berlangganan A, gue mau ganti nih. TV-nya sama, layarnya, LCD-nya tetap sama, LED-nya tetap sama, tapi gue ganti installnya menjadi TV berlangganan B, karena di sini mungkin ada film-film lain, film CDE gitu. Kebayang nggak? Nah ini berkaitan dengan tadi lo ngomong transformasi, bener kan?
Betul.
Tinggal di dalam otak lo ada yang diinstal ulang.
Betul.
Reinstall lah, ibarat kata begitu kan? Ini jadi betul. Yang tadi dari dalam pikiran lo itu tulisannya ikut-ikutan menjadi misalkan sehat.
Sehat.
Atau mungkin kalau buat lo alasan, kalau buat gue ya, jujur kata, alasan sehat cukup kuat. Tapi buat berolahraga nih, istri gue ngajakin gue yoga di rumah sekarang.
Bagus dong.
Sehat
dong.
Kan baru ngajakin. Gue kan belum bilang gue yoga.
Oke. Baru mengajak ya.
Baru mengajak gitu. Cuman gue pikir-pikir, gue kalau olahraga di rumah ngeliatin layar gitu, gue males. Gue nggak akan enjoy.
Makanya main bulu tangkis sama teman-teman.
Tuh, dia jadi promotor bulu tangkis. Padahal awalnya gue yang nyuruh dia. Gue yang ngajak dia bulu tangkis.
Bulu tangkis? Ada apa sih?
Dia lagi latihan dulu biar bisa ikut kejuaraan amatir. Gue tahu. Adalah di hari-hari tertentu ada.
Atau enggak minimal bisa karena... sparring sama orang-orang yang dianggap hebat.
Enggak. Karena sempat kemarin waktu mau tahun baru, sempat cobain. Karena tadinya ngerasa enggak bisa bulu tangkis. Tapi ternyata masih bisa dan kayak jadi... pengen terus main bulu tangkis gitu kok. Seru tahu main bulu tangkis kok.
Aku jadi tahu nih seru. Siapa yang bilang gak seru?
Ini iya, podcastnya judulnya bulu tangkis.
Aku tahu, makanya aku ajak. Tahu. Jadi bete gue.
Iya, lanjut.
Jadi kan ada yang diinstall, balik lagi ke yoga ya. Gue, karena installer di otak gue adalah olahraga itu permainan. Dan menyenangkan. Nah itu yang bikin gue dulu rutin berolahraga. Dan gue pasti berolahraga. Gue sempat nge-gym juga sama lo. Tapi burunya gue jadi donatur. Gue kalau data, gue cuma ngecekin, wih alat masih bagus nih. Terus gue bayar, udah. Donasi aja gue.
Mandi.
Mandi. Paling mandi gue ngecek air. Panasnya masih nyala, sabun ada, oke, aman. Gitu.
Oke.
Tapi maksud gue yang ada installer di otak gue itu adalah olahraga itu permainan. Harus permainan. Bulu tangkis, permainan. Sepak bola, permainan. Bola basket, permainan. Voli, permainan.
Yes.
Gitu. Even sepedahan pun menurut gue permainan, karena gue eksplorasi, kan. Tapi kalau olahraga yang statis, selalu tidak ada eksplorasi, kayak misalkan gue di rumah ikut apalah, yoga gitu, gue nggak tahu deh. Mungkin kalau di studio lebih ya, gue pernah nyobain di studio tuh yoga enak gitu. Dapet feelnya. Tapi kalau di rumah tuh nggak dapet kayaknya.
Apa karena rame-rame? Enggak juga. Atau apa tuh?
Mungkin karena ambience-nya, karena ada orang lainnya, gurunya juga live, terus suasana ya. Kalau di rumah kan gue lagi, misalkan nih, yoga itu kan, setahu gue, yoga di endingnya tuh lo ada tiduran dulu tuh.
Iya.
Relaksasi.
Yang rebahan relaksasi itu tuh.
Betul.
Iya kan? Kalau di studio gue ngorok. Tapi kalau di rumah kan, anak gue teriak-teriak, mana... Bisa gue, tiba-tiba gue lagi yogaan, terus tiba-tiba dibuka, jubruk, buka kamar ya. Gue kagak relax lah.
Iya.
Banyak distraktornya gitu. Terus gue lagi posisi pose-pose yang sulit gitu, yang meresikokan tulang gue bisa kecentet. Anak gue masuk, gue didorong. Kecentet bagaimana nih?
Kunci dong. Dikunci kamarnya.
Bukan
iya kali gitu. Iya makanya. Tapi poin gue adalah ada installernya di setiap reset itu. Betul gak sih? Ada yang betul, di-reinstall. Ada yang lo install ulang.
Betul.
Iya. Dan kalau gue ngelihat dari lo tadi, lo terinstall. Meskipun belum full ya. Mungkin lo software-nya ibarat kata baru beta atau mungkin kalau misalkan lu
trial version.
Bukan trial version bahkan. Mungkin lu untuk software komputer lu baru install keyboard-nya nyala, layarnya nyala, kameranya nyala, tapi fitur mouse-nya belum lu install gitu. Sehingga tidak berjalan secara sempurna. Lu baru iya kan? Gua ibarat kata lu installer keyboard-nya itu yang diinstall sama orang adalah olahraga harus dari kerangka satu udah diinstall bagus informasi baru. Betul. Installer kedua adalah layar lo misalnya diinstall supaya HD misalnya bisa HD bahwa olahraga yang penting lo dari YouTube aja bisa misalkan dua diinstall mikrofonnya lo install misalkan olahraga biar sehat. Tapi ketika laptopnya ini mau dipakai untuk lo gunakan ada satu installer yang kurang.
Mouse-nya
kurang, mousepad-nya nggak bisa dipakai, kan nggak kepake juga tuh laptop.
Betul, pertama-tama berarti, bisa dipakai, tapi lama-lama bete sendiri sama laptopnya.
Bete sendiri, akhirnya lo nggak pakai tuh laptop, kan gitu kira-kira kan?
Iya, betul.
Berarti ini kan sebetulnya kita bisa menginstall orang lain, betul dong?
Betul.
Bukan berarti artinya kita bisa memanipulasi orang lain, tapi kita bisa menjadi kontributor positif atas perubahan positif dari orang lain.
Betul banget.
Dan tentunya yang kita harapin untuk mendapatkan perubahan positif pertama adalah orang-orang terdekat kita di rumah, keluarga, anak, istri, segala macam. Pertanyaan gue, kenapa lu terinstall sama teman lu ini? Maksud gue, apa yang membuat lu terinstall? Apa yang terjadi dalam pikiran lu, dalam otak lu, sehingga lu mau merelakan diri lu diinstall oleh orang ini?
Satu memang karena informasinya terpercaya gitu ya. Jadi informasi terpercaya.
Orang teman lu ini binaragawan atau binaragawati?
Bukan, teman gua ini psikolog, tapi dia terinspirasi oleh binaragawan.
Oh, oke. Okay. Wah, ini psikolog namanya nyambung ya.
Iya. Jadi psikowan.
Psikowan.
Binaragawan.
Iya. Jadi psikolah ya.
Jadi memang informasinya baru, informasinya terpercaya, masuk di akal, ya maksudnya masuk di akal untuk jadi pedoman di dalam pikiran gue gitu dan apa namanya? Ada kayak ajakan juga lah secara tipis gitu ya, soft selling lah gitu. Ayo olahraga gampang kok dari muda deh, dari rumah bisa kok dan gak harus capek-capek, sedikit-sedikit aja bisa, yang penting ada olahraga dan rutin setiap hari gitu. Jadi
terus dia jualan kelas online dia? Kelas online buat olahraga?
Enggak. Terus di pikiran gue, betul yang tadi lu bilang, sudah terinstall juga. Satu, olahraga itu sehat. Dua, ya bisa dimulai dari rumah. Tiga, ada yang bertanya, kenapa lu enggak cobain aja?
Itu kan kalau dari installernya olahraga sehat. Kalau gue mau menginstall sesuatu, nih, contoh ya, di rumah. Kita banyak loh diinstall sama orang tua terutama. Atau orang tua pasti berusaha menginstall hal yang menurut orang tuanya baik ke anak.
Betul.
Permasalahannya kan belum tentu anak punya informasi ketika ada program baru nih. Ting. Anak belum punya informasi bahwa program ini baik.
Betul.
Kalau lu kan tadi udah punya informasi pertama adalah olahraga itu sehat. Itu kan udah ada semua orang ngomong itu. Otomatis terbentuklah di pikiran lo.
Betul.
Tapi kan kita namanya anak kan kadang-kadang diinstall, kadang-kadang install aja gitu. Nggak ditungguin pas lagi install, ntar kalau ada error
iya,
tengah jalan.
Iya,
tengah-tengah jalan tiba-tiba ada orang iseng pencet-pencet, jadi error installernya.
Betul.
Kalau kayak gini gimana? Kalau misalkan orang belum punya database bahwa program ini baik, bisa nggak kita inspirasi orang lain?
Kalau pertanyaannya kita bisa inspirasi orang lain kalau orang itu belum punya database, agak sulit ya. Jawabannya agak sulit. Ini sama seperti program. Kita ngomongin karena kita, tadi kita lagi ngomong program. Setiap program tuh ada, kalau lu baca di CD belakangnya, kalau dulu masih pakai CD, itu ada minimum requirement. Ada minimum requirement. Jadi minimum requirement Windows ini RAM-nya segini apa-apa. Jadi kalau kita transformasi, kita analogikan ke kehidupan nyata, saat kita mau install program apapun kepada anak kita gitu ya, atau kepada orang lain itu atau anak kita sudah harus punya minimum requirement. Kayak tadi gue sudah punya minimum requirement bahwa gue percaya bahwa olahraga itu sehat. Tapi kalau ternyata di dalam diri gue percaya bahwa olahraga itu sebenarnya cuma konspirasi aja, itu tempat jualan vendor-vendor olahraga, gym dan kawan-kawan. Olahraga sebetulnya sehat itu cuma dari makanan doang kok bisa. Nah, kalau gue terinstall minimum requirement belum sampai olahraga itu sehat, maka mau dia mau ngomong si binaragawan yang ngomong, ke psikolog yang ngomong, ke dokter yang ngomong, ke gue nggak akan olahraga. Karena gue belum sampai minimum requirement ya. Jadi minimum requirement itu apa namanya, database atau pemahaman minimal untuk kita bisa inject program yang kita mau install.
Nah, kayak Lili nih, pemahamannya hilang dia nih.
Udah mau jam 12 soalnya, udah mulai.
Oh, udah mau jam. Gila, dia epic tuh kan, lu lihat. Gimana? Analogi tadi makanan. Terus tengah-tengah pencitraan dan bulu tangkis.
Iya. Biar seimbang soalnya.
Iya kan? Oh, berarti sebetulnya kalau gue berdasarkan statement lu tadi, kita mau nginstal pun kita perlu ngecek dulu.
Yes, betul.
Lu sampai mana sih? Dan kalau kita mau menginspirasi, soalnya kan kadang-kadang kita tahu ya, kak, misalkan nih kita bertiga di sini temenan, yes. Gue teman baik lah anggapan, meskipun ada yang nggak menganggap kita teman baik, ya kita nggak tahu lah ya. Tapi gue menganggap lu berdua tuh teman baik gue.
Bukan close friend kan? Soalnya kalau close friend tuh kemarin ada posting apa gitu bang?
Okay. Aduh.
Ya. Jadi si Lili kemarin kirim-kirimin.
Iya. Yeah.
Pada saat dia ulang tahun dia kirim-kirimin minuman ke teman-teman dia, kecuali kami.
Close friend.
Tapi gini teman-teman, nggak gini. Karena nggak mungkin. Aku udah ngobrol, nggak mungkin aku
bagian
kirim.
Bagian ini akan aku cut nanti. Yang bagian penjelasan dia, gue cut.
Oh, iya benar-benar.
Ya. Jadi gini teman-teman, terus di-cut kan. Ditunggu ya.
Gitu. Tapi poin gue, gue mau ngomong apa lupa kan tuh.
Makanya jangan bercanda mulu.
Gini. Gue menganggap lu berdua teman baik gue misalkan. Tentu kan gue mau yang terbaik buat lu berdua. Bener kan? Misalnya lu curhat nih sama gue, atau enggak lu ada masalah. Gue pasti mau yang terbaik buat lu berdua. Masalahnya, yang terbaik itu menurut gue. Bukan menurut lu berdua. Bisa jadi gue bilang, toh perut tuh buncit. Lu kurangin makan nasi. Lu jangan makan malam. Buat gue yang terbaik, pola diet gue adalah gak makan malam. Tapi mungkin buat lu pola diet yang terbaik adalah tidak lu gak makan nasi. Jadi kan gue perlu tahu dulu untuk lu. Dan ini juga kita buat, terutama buat gue belajar kalau ke anak ya. Ya dong, gue mesti ngecek dulu anak gue. Karena kadang-kadang tingkainya udah mulai ngeselin nih. Gue pegang gelas, tangannya dikobok. Ih, gue pegang gelas minum nih. Gue bisa ngisi air, gue lagi gendong dia, gue megang gelas. Tangan kanan gue pegang gelas, tangan kiri gue menggendong dia. Nah, gue habis minum nih, sat. Gue turunin dong pelan-pelan. Dikobok lo gelasnya sama dia.
Isinya air putih tapi kan?
Ya, mau isinya apa tuh? Wine.
Kopi.
Enggak, air putih.
Oke. Terus gitu. apa yang dilakukan?
Poin gue kan, anak gue 1,5 tahun lah ya. Itu aja udah mulai ngeselin. Pasti kan nanti dia makin gede kan pasti banyak tingkah-tingkahnya yang sebetulnya buat gue tuh gak begitu. Ya, tapi ya. Gue langsung mencoba install banyak program tanpa gue mau tahu yang gue install ini dia udah paham belum. Kadang-kadang kan kita sering, gue pengen cepet gitu loh. Ya. Udah gue install aja gitu. Pengen cepet. Padahal sebetulnya kalau dari pemaparan lu tadi, lu sebelum menginstall perlu ngecek juga dulu.
Ya.
Minimum requirement sudah ngerti belum? Gue bilang anak gue, misalkan gue jelasin ya. Nah, anak umur 1,5 tahun. kamu keluar dari perut mama. Itu ada zigot, haploid, diploid, kromosom X, dan dia bergabung. Lalu jadilah kamu. Kan dia nggak paham itu kan? Nggak dapet bikin mikro. Gue nggak bisa berpikir anak gue karena gue pinter, istri gue pinter, anak gue tiba-tiba jadi pinter, kan nggak mungkin.
Wih, asik.
Dia perlu proses untuk menjadi, mendapatkan itu gitu ya. Jadi, ya gue juga belajar sebagai orang tua dalam hal ini. Karena pasti yang pengen gue install itu adalah anak gue.
Yes.
Karena anak gue masih kecil. Kalau bukan gue yang install, siapa lagi? Kan nggak mungkin gue. Iya, masa gue kasih dia ke YouTube, suruh YouTube install, ribet ntar urusannya.
Benar-benar.
Iya dong, jadi harus gue yang install, dan ini menarik buat gue pribadi, karena gue perlu tahu dulu minimum requirement-nya dia apa, bagaimana, baru gue bisa install dia. Dan ketika proses install kan pasti, ya kayak kita tahu lah, install program, tiba-tiba dia stuck di tengah, tiba-tiba dia apa, tapi penginstalan itu tetap berjalan, kan gitu ya?
Betul banget.
Sampai benar-benar kita pastikan, oh sudah terinstall, kita cek programnya bisa jalan apa enggak, barulah kita gunakan program itu.
Benar banget.
Kira-kira itu sih kalau yang bisa gue tangkap dari si riset ini. Tapi yang pasti si riset itu bisa ditularkan lah. Mungkin kalau enggak ke anak, buat teman-teman, Lili kan background-nya psikologi tuh, mungkin buat kalau mau curhat gitu ya.
Iya.
Kita kan kalau orang curhat, kita kepancing untuk memberi nasihat. Karena kita tahu itu
tapi
baik
sebenarnya
buat mereka.
Ya, Po, yang,
apa tuh?
Iya, yang penting tuh ketika, tadi kan ada pertanyaan dia, kayak kita bisa dong inspirasi orang. Sebenarnya menurut aku, bisa atau tidak bisa itu tergantung bagaimana orang satu melihat sosok orang yang satunya lagi. Jadi dia otoriter nggak buat teman yang satunya lagi. Jadi kalau misalnya...
Otoritas, sorry. Enggak, nggak apa-apa. Biarin aja, kita biarin dia ngomong aja. Jadi pendengarnya tahu.
Aduh, jadi kalau misalnya...
Yang bisa menginstal kita tuh adalah Kim Jong-un
diktator,
misalkan.
Diktator.
Harus diktator.
Sorry. Jadi yang bisa nginstal kita atau setidaknya menginspirasi kita adalah orang yang dirasa memang cukup lebih bijak, lebih dewasa dibanding kita. Jadi kalau misalnya aku nih sama teman-teman aku, kalau misalnya teman-teman aku ngerasa kayak, oh kayaknya Lili ini bisa dipercaya, oh kayaknya Lili omongannya nih bisa dipraktekan gitu. Nah, kalau misalnya mereka bisa punya pemikiran kayak gitu, gampang untuk install ya. Tapi kalau misalnya mereka aja dari awal ngerasa kayak, alah omongan Lili apa sih? Nggak usah didengerin deh, gitu. Nah, itu nggak bakal masuk tuh, nggak bakal ada yang masuk. Jadi, benar-benar tergantung juga, menurut aku, kalau di pertemanan gitu ya, ataupun di keluarga, yang penting bagaimana kita ngelihat sosok yang bakal kita percaya aja sih, gitu.
Oh, jadi poinnya adalah, kalau gue boleh tarik ya, dari obrolan Lili sama Risto ya, selain lu juga perlu tahu minimum requirement-nya, kita pun harus bisa menjadi orang yang trusted buat orang lain, yang memang memiliki reputasi baik, dan di mata orang yang bersangkutan, itu kita dipandang sebagai sosok yang capable lah, kalau aku nggak bilang. Otoritas mungkin terlalu membingungkan ya. Mungkin capable untuk ngomong atau memberikan nasihat X.
Benar.
Misalkan gue sendiri nggak olahraga, tapi gue nyuruh-nyuruh Risto, toh olahraga tuh bagus. Lu tidur jangan malam-malam. Padahal gue tidur
nanti
jam 1 pagi.
Emang lu tidur jam berapa ya?
Gue gak tidur malam. Gue tidur subuh. Jadi maksud gue, meskipun nanti ujung-ujungnya, nanti kan ujung-ujungnya aku akan ngomong, iya gak apa-apa lah, gue udah biasa. Kalau lu kan penting, lu kan lemes tuh bawaannya. Itu juga gak akan membuat kita menjadi lebih capable. Benar gak sih?
Betul sekali.
Iya kan? Lu mesti walk the talk dulu, baru lu bisa menginspire atau menginstall program kepada orang lain.
Betul.
Benar banget.
Jadi harusnya Milan, kesebut nama anak kan ya? Jadi harusnya anak Anda, karena melihat sosok papahnya ini adalah papa yang bisa capable dan juga dipercaya, harusnya sih bisa ngikutin maunya kamu sih, sama istri gitu.
Tapi ini benar banget. Ini kocak deh. Gue jadi cerita anak gue ya. Kadang-kadang kan kalau malam biasa, kemarin-kemarin nih, bulan lalu lah, kapan-kapan, itu kalau malam kan anak gue mau tidur, gue cuci-cuci dulu tuh semuanya. Cuci tangan, cuci kaki, sikat gigi, usap-usap muka gitu kan. Ada momennya tuh, bini gue yoga. Jadi gue yang ngurusin dia tuh sampai tidur. Nah, karena gue juga harus sikat gigi dan gue juga takut ketiduran, jadi gue pas di kamar mandi, gue tenteng dia, gue gandeng dia, sampai kamar mandi, dia sikat gigi, gue sikat gigi. Lu coba sikat gigi bareng anak lu deh, kocak banget. Dia gitu-gitu, dia ngikutin, gue sikat lidah gue, dia lidah gimana, gitu-gitu. Jadi memang betul banget bahwa gue harus memberikan contoh apa yang harus dilakukan. Karena kadang-kadang menginspirasi lo gak bisa juga pakai kata-kata doang. Karena otak kita kan ngelihat juga lo lakukan apa. Dan kita kan copycatter sejati manusia nih.
Betul.
Iya kan, gue jadi kambing, lo semua jadi kambing.
Salad dong, aduh kambing banget.
Iya, salad, semua makan salad. Ya kan, tiba-tiba yang satu ngomong bercanda, semuanya bercanda. Kan kayak gitu.
Iya, satu gak dapet kiriman, semua gak dapet kiriman.
Betul.
Iya.
Bersama
masih dicengin loh teman kita nih.
Iya nih, siapa
ya,
sih?
Ya oke, jadi ini... ini menarik banget ngomongin riset mindset. Bahwa sebetulnya mindset itu sebelum kita restart, harus ada perubahan yang terjadi dalam skema berpikir kita. Yes. Kalau memang ternyata restartnya berulang, jangan-jangan installernya kurang. Riset ini juga bermanfaat kalau kita mau menimbulkan perilaku baru atau melakukan satu kebiasaan baru yang baik buat kita. Dan sebetulnya ya, gue tertarik untuk ngomongin sedikit self-efficacy. Supaya restart ini nggak berulang. Menurut gue ini penting banget. Kalau tadi lu bilang olahraga itu dengan lo bilang lo nggak sehat, karena menurut lo sehat doang dan menurut lo lu ikut-ikutan, jadi ada momennya lu ngempos lagi.
Betul.
Menurut gue boleh kita masukin elemen self-efficacy di sini. Self-efficacy itu maksudnya keyakinan diri bahwa diri lu mampu melakukan suatu hal. Misalkan gue mampu makan sushi 3 piring. Misalkan ya, maka besok ketika piring ketiga, gue masih yakin tuh gue mampu. Tapi pas orang bilang, ayo kita makan sushi, minimal 10 piring. Karena gue nggak pernah makan 10 piring, gue terakhir makan 3 piring, gue menjadi nggak yakin sama diri gue sendiri. Kalau gue transit ke olahraga, karena gue mungkin investasi waktunya atau mungkin olahraga gue itu kelamaan, waktu yang gue habiskan buat olahraga setiap harinya misalkan 30 menit. Dan kebetulan hari ini tidak ada waktu 30 menit. Sehingga gue bolong. Kan gue menjadi self-efficacy gue ada penurunan. Kemarin bolong gue. Ya, berarti gue gak bisa tiap hari. Gue gak bisa rutin. Gue gak bisa komit dong. Kebayang maksud gue. Jadi kita modifikasi juga behavior kita supaya kita punya keyakinan diri bahwa emang kalau lo gak bisa 30 menit, lo coba aja asal goyang-goyang gue sekaki. Yang mana cuma 2 menit atau 1 menit gitu. Yang penting lu komit untuk bergerak. Sehingga keyakinan diri lu bisa berolahraga setiap harinya, itu bisa. Ini supaya gak berulang kali ini tambahan elemen efikasi. Karena sebenarnya kalau ngomongin psikologi ini,
banyak.
Layer-layernya banyak sekali. Iyalah, Lili 7 tahun tahu banget itu. Itu pasti berlayer-layer itu. Jadi, kita bisa merestart perilaku kita dan kita juga bisa mereset program kita. Tadi gue tambahin elemen self-efficacy. Seringkali kita juga terreset mindsetnya karena inspirasi dari orang lain. Iya kan? Anak-anak cita-cita pengen jadi dokter itu kan inspirasi dari film, dari lagu. Cita-citaku ingin jadi presiden, itu kan inspirasi dari lagu, bukan dari sparks lu sendiri, kalau kata 22 di Seoul, kan?
Iya, betul. Ingat, sparks jadi, itu bukan sparks of life, ya?
Nah, lu mendingan nonton deh, belum nonton, ya? Jadi, karena kita kan sedang mabuk dengan sparks, gua harus cari sparks dalam hidup. Tapi itu bukan purpose of life. Tapi balik lagi, berikan inspirasi buat orang lain, kita bisa menginstal program buat orang lain, buat orang-orang terdekat kita, buat anak kita, buat teman-teman kita, dengan catatan kita menjadi orang yang dalam tanda petik capable dari inspirasi yang kita berikan. Bukan begitu ya Lili ya? Supaya orang lain juga paham nih, menerima kita betul-betul. Kan buat apa? Kalau kita menginspirasi doang, tapi orang itu nggak nerima, kan kita jadi kesan, jadi yang muncul bukan orang yang menginspirasi, tapi orang yang bawel, kan gitu.
Yuyu.
Gitu. Jadi, dan itu semua kayaknya seru banget obrolan kita siang hari ini nih. Lo ada tambahan lagi, Lili?
Udah mantep ya, kayaknya kita dari ngomongin riset, ngomongin restart, ngomongin tadi ada tambahan self-efficacy ya, minimum requirement, bagaimana kita menjadi figur yang otoriter, kalau kata Lili, otoritas maksudnya ya.
Otoritas.
Itu kayaknya sangat berbobot sekali ya. Semoga nggak terlalu berat nih ya.
Iya, ini lumayan berat. Yang ini lumayan berat. Yang kemarin, episode kemarin nggak seberat ini lumayan berat.
Coba ini bakal jadi dua episode nggak sih?
Nggak tahu, nanti kita lihat aja deh berapa menit ini ya. Dan potongnya di mana yang tepat.
Iya, pokoknya ini kalau dari ini. Aku, yang penting semoga semuanya sehat gitu aja. Karena kesehatan penting banget di kala seperti ini ya.
Mantap kali. Oke, pokoknya semuanya semoga sehat. Semoga obrolan kita hari ini bermanfaat buat kamu semua, buat teman-teman semuanya, buat semuanya. Kalau dirasa bermanfaat, silakan boleh dibagikan ke kerabat, keluarga, teman-teman lain yang dekat juga. Siapa tahu obrolan ini bisa menjadi inspirasi untuk orang lain. Siapa tahu orang lain ternyata membutuhkan atau mungkin bisa terbantu dengan obrolan kita siang hari ini.
Betul.
Ya, kita juga bisa menjadi kontributor positif atas perubahan riset mindset positif dari orang lain, terutama orang-orang terdekat kita gitu ya. Nanti Rich Aristo di Instagram Aristo Subowo, Lili juga di apa Lili Instagramnya?
Kalian Lili.
Dan Rich juga ide plus di @ideplus.id gitu ya. So, thank you Aristo, Lili.
Thank
karena
you.
Karena dia tahu banget Lili pas udah enggak konsen, dia udah diem, dia energi udah habis.
Jangan kapok-kapok undang kita ya.
Oh, pasti, tenang aja. Oke, okay, thank you semuanya. Bye-bye. Bye-bye. See you. Bye. Dah.